Հանուն ամենագութ միակն առաջ չի։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այս ժամին ձերած առիթով կրկին ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարը։ Այս անգամ նրա 55-րդ համարը։ Հաղորդման առաջին բաժնում, ինչպես միշտ, ինչ որ գրականության և հեքիաթասացության հետ կապված թեման, որին անդրադարձել ենք մեր նախորդ զրույցներում, կշարունակենք։ Իսկ երկրորդ և վերջին բաժնում կկարդանք հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ հաղորդումներում, և այն մնացել է անավարտ, ուրեմն շարժվենք առաջ։
Նաղալների յուրահատկությունների մասին մեր խոսքում ասացինք, որ նրանք հմուտ հոգեբաններ են և իրենց կատարումների ժամանակ հաշվի են առնում հանդիսատեսի դրամադրությունը։ Նրանք տաղանդավոր դերասաններ են և գիտեն, ինչպես ոգևորել ու խանդավառել հանդիսատեսին։ Նաղալը պատմելու ժամանակ անհրաժեշտաբար ստիպած չէ ավարտել մեկ պատմությունը, որպեսզի սկսի պատմել մեկ ուրիշը։ Հնարավոր է, որ մի քանի տարբեր պատմություններ համատեղվեն և մեկ պատմության տեսքով ավարտի հասցվեն։ Որոշ բանասերների համոզմամբ գրական ցանկացած ստեղծագործության ելակետը պիտի որոնել անցյալում, հատկապես արևելյան ծեսերում ու սովորույթներում։ Նրանք փաստում են, որ նաղալի արվեստի այս յուրահատկությունը, այսինքն մի քանի պատմությունների միատեղումը, կարելի է դիտել որպես ժամանակակից և մոդեռն պատմությունների սկզբնաղբյուրը։
Նաղալների արվեստը իր ձևով ու էությամբ կարող է տարբեր բնագավառների հետ աղեր սպահել։ Էպիկական պատումներն ու դյուցազնապատումները կարևոր մասն են կազմում իրանական ազգային մշակույթի, ընդ որում դրանք երեք ձևերով են մեզ հասել, որոնք են գրավոր պատումները, նաղալների միջոցով պատմվածքները և հանրագրումները։ Գրավոր պատումները գրի առնված այն երկերն են, որոնք հասանելի են բոլորին, ներառյալ նաղալներին։ Նաղալների միջոցով պատմվածքները բանավոր ասքերն են, որոնք ոչ մի տեղ գրի չեն առնվել և կրսկից կուրսք են փոխանցվել գալիք սերունդներին, որոնք բնականաբար լուրջ ուսումնասիրության առարկա չեն դարձել։ Իսկ երրորդ խմբի պատումները, հանրագրումները, բանավոր ասույթների հավաքագրումներն են, որոնք դեսիս դենից հավաքվել ու գրի են առնվել։
Գրավոր պատումները, որոնք նաղալների միջոցով օգտագործվող աղբյուրների մաս են կազմում, ներառում են Ֆիրդովսու Շահնամեն, Բորզոնամեն, Գերշասպնամեն, Բահմաննամեն, Սամնամեն և մի քանի այլ դյուցազնապատումներ, որոնք պատմաեպիկական չափածո երկեր են և համարվում են պարսիստ դասական պոեզիայի արժեքավոր աղբյուրներ։ Այդ գրավոր պատումների մեկ այլ խմբի մեջ են մտնում ժողովրդական պատումները, ինչպիսիք են Համզեի Արեխշվածները, Սամակ Այարը, Հոսեյն Քորդ Շաբեստարին, Աբու Մուսլիմ Նամեն և Էմիր Արսալանը։ Այս պատումներից որոշները, ինչպես Սամակ Այարը, հավաքվել ու գրի են առնվել Սատղեբնե Աբի Ալդվասեմ Շիրազի անունով մի նաղալի կատարած ասույթների հիման վրա։ Սույն գրքում նշված են նաղալական որոշ սովորույթներ, այդ թվում հանդիսատեսից վարձատրվելու ակնկալիքը։ Պատմության գլխավոր հերոս Սամակ Այարը ապրել է Սելջուկյանների իշխանության վերջին շրջանում։ Սամակ Այարի գիրքը հավանաբար գրի է առնվել հիջրեթի 6-րդ տարում և համարվում է պարսից գրականության կարևոր հերոսապատումներից մեկը։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ հերթը պիտի տանք հեքիաթին, որը կոչվում է Երախտամոր Ֆարամարզը։ Այս հեքիաթի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում և շարունակությունը կպատմենք այսօր քիչ անց։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեր հեքիաթն սկսեց այնտեղից, որ պատմեցինք շատ ժամանակներ առաջ մի վաճառական է լինում, որ ունենում է 3 որդի, և քանի որ ծերացել էր, որոշեց իր առևտրի գործը հանձնել որդիներին և կյանքի մնացած տարիներն անցկացնել աղոթքով ու խոգումով։ Իր այդ նպատակն իրագործելու համար նա փորձեց որդիներին յուրաքանչյուրին 100 թուման տալով, որպեսզի ապրանքներ գնեն և առևտրով զբաղվեն։ Ավակ և միջնեք որդիները այդ փողով, ինչպես ինքներ առաջարկել, գոհարեղեն և այլ ապրանքներ գնելու և առևտրով զբաղվելու փոխարեն, հորդված փողը մի գիշերում ծախսեցին հաճոյալի ժամեր անցկացնելով։ Սակայն երրորդ և կրտսեր տղան, որից ստացած 100 թումանով, փակեց մի մեռած մարդու պարտկերը։ Այդ գործը հորը դուր եկավ, ուստի որդուն ևս 100 թուման տվեց, որպեսի գոհարեղեն և այլ ապրանքներ գնելով առևտրով զբաղվի։ Տղան արավային ինչ հայրն էր պատվիրել և հայրը իր առևտրի գործերը վստահեց կրտսեր որդուն։ Տղան իր ճորդի հետ առևտրական գործերի համար ճամփորդության մեկնեց։ Նրանք ճանապարհին հանգստանալու համար գնացին մի քարվանսարա, որտեղ նրա ծառան Ֆարամարզը մի կատաղի ջորու միջոցով ոչնչացրեց 40 ավազակների, որոնք պատրաստվել էին կողոպտել իրենց։ Իսկ մի այլ անգամ, երբ հանգրվանել էին մի ջրամբարի մոտ հանգստանալու համար, գայլու աղվեսի խոսակցությունից իմացան, որ քաղաքի արքայադուստրը խելագարվել է և նրան կբուժի միայն Շան ուղեղը։ Նա Շան ուղեղ հայթայթեց, փաթաթեց մի թաշկինակի մեջ ու գնաց թագավորի պալատը և բժիշկ ներկայացավ։ Պահակները նրան տարան թագավորի մոտ։ Ֆարամարզը խոնարհվելով արքայի առջև հայտնեց, որ պատրաստ է բուժել իր նստերը։ Թագավորն ասաց. «Բայց գիտես, որ եթե չհաջողես աղջկաս առողջացնել, մյուսների պես կսպանվես»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Այո, գիտեմ, տեր իմ գլուխը հո նրանց գլխից ավելին չարժե»։ Թագավորը համաձայնեց ու հարցրեց. «Հիմա դու ինչ պետք ունես»։ «Տեր արքա, հրամայեք մի կրակամանով կրակ և մի գավաթով քացախ պատրաստեն»։
Թագավորի հրամանով ամեն ինչ պատրաստվեց, աղջկան էլ բերեցին, աղջիկը խելագորույս էր։ Ֆարամարզին տեսնելով հարցակվեց նրա վրա։ Ֆարամարզը Շան ուղեղից մի կտոր վերցրեց և քաշեց նրա քթանցքերի մեջ, գավաթի միջի քացախի կեսն էլ լցրեց նրա գլխին։ Աղջիկը ցնցվեց և ասաց. «Այս օտարականն ինչ է անում այստեղ»։ Ֆարամարզն ասաց. «Քեզ հանգիստ պահիր, ես բժիշկ եմ և քեզ բուժելու համար եմ այստեղ»։ Եվ ապա ասաց, որ թագավորին հայտնեն, աղջիկը բուժվել է։ Թագավորն ու կինը եկան, տեսան իրենց աղջիկը խելքը վերագտել և առողջ ու հանգիստ նստել է մի անկյունում։ Թագավորի հրամանով ամբողջ քաղաքում հրավառություն եղավ և Ֆարամարզին շուքով ու փառքով պալատ տարան։ Եվ թագավորը նրան պարգևատրեց, սակայն Ֆարամարզը նվերները մերժեց։ Թագավորն ասաց. «Քանի որ Ֆարամարզան իր աղջկան բուժել է, պետք է նրա հետ ամուսնանա»։ Սակայն Ֆարամարզն ասաց, որ ինքը չի ուզում կին ունենալ, բայց իր տերը, եթե ցանկանա, թագավորը թող իր աղջկան նրան կնության տա։ Եվ գնաց իր տիրոջ մոտ ու ամբողջ եղելությունը պատմեց նրան, և նրանք միասին գնացին պալատ։ Թագավորի կարգադրությամբ ոսկեգուր գահավորակ բերեցին, տղան բազմեց վրան, և թագավորն ասաց. «Պետք է աղջկաս հետ ամուսնանաս»։ Տղան սկզբում այնպես ձևացրեց, որ հոժար չէ, բայց ի վերջո համոզվեց. թագավորի աղջկան պսակեցին տղայի հետ և 7 զորուգիշեր հարսանիք բռնեցին։
Մի քանի օր անց 50 բեռ գոհարեղեններով և 10 աղախին ծառաներով ճանապարհվեցին, մինչև հասան մի այլ վայր ու այնտեղ հանգրվանեցին։ «Հիմա միտքս ավելի հանգիստ է, քանի որ ծառայողների ստիվը շատացել է»,  ասաց Ֆարամարզը։ Ինչպես միշտ, Ֆարամարզը տեղավորվեց բեռների վրա։ Մեկ էլ նկատեց, որ ինչ-որ մեկը մի մարդու կտրված գլուխը ձեռքին մոտենում է իրենց։ Հենց որ հասավ, այդ կտրված գլուխը դրեց Ֆարամարզի առջև բեռների վրա։ Ֆարամարզը թուրը քաշեց, որ գլուխը թռցնի, թուրը դիպավ նրա քթին ու նրանից մի կտոր ընկավ գետնին։ Ֆարամարզը այդ քթի թռցրած կտորն անմիջապես վերցրեց, դրեց գրպանը։ Լույսը բացվեց, նախաճաշեցին և Ֆարամարզը բեռները կարգի բերեց ջորիների վրա, ճանապարհվեցին և մի քանի ժամից հասան մի քաղաքի դարպասներին։ Դարպասապահը, հենց որ դարպասը բացեց, նրանց առջև թագավորի որդու կտրված գլուխը տեսավ բեռների վրա։ Ֆարամարզին ձերբակալեցին և ձերքերին կալանք դրած տարան պալատ և հայտնեցին. «Այս մարդը սպանել է թագավորի որդուն»։
Թագավորը հրամայեց սպանել նրան։ Ֆարամարզը բողոքեց թագավորի վճռին եւ ասաց. «Ես մարդ չեմ սպանել, բայց կարող եմ ցույց տալ թագավորի որդուն սպանողին. Դրա համար թագավորը պետք է հրամայի, որ քաղաքի բոլոր տղամարդիկ իր արջևից անցնեն եւ ինքը կճանաչի մարդասպանին»։ Քաղաքի բոլոր տղամարդկանց բերեցին։ Ֆարամարզը նրանց մեկ առ մեկ զննեց եւ ասաց, որ սրանց մեջ չէ մարդասպանը, բայց դեռ մեկ հոգի էլ կա, ում պետք է տեսնեմ ես։ Թագավորը հրամայեց հետախուզեն տեսնեն այդ ով է, որ չի ներկայացել, եւ նրան հաղորդեցին, որ մեկ հոգի միայն չի ներկայացել հիվանդ լինելու պատճառով, եւ դա վեզիրի տղան է, որ պարկած է անկողնում։ Ֆարամարզն ասաց, նա պետք է անպայման գա այստեղ։ Թագավորը հրամայեց բերել տալ վեզիրի որդուն, ու երբ նա եկավ, տեսան, որ դեմքը ինչ-որ կտորով ծածկել է։ Նրան տեսնելու պես Ֆարամարզը քթի կտորը գրպանից հանեց եւ բարձրաձայն հայտարարեց. «Ահա եւ թագավորի որդուն սպանողը հենց այս մարդն է»։ Եվ ամբողջ եղելությունը պատմեց թագավորին, իսկ վերջինս հրամայեց տեղի վրա կախել վեզիրի որդուն եւ դառնալով Ֆարամարզին ասաց. «Քանի որ գտար որդուս սպանողին, պիտի ամուսնանաս աղջկաս հետ»։ Ֆարամարզը պատասխանեց. «Ես չեմ ուզում ամուսնալալ, բայց իմ տերը, եթե իհարկե թագավորը համամիտ լինի, կարող է նրա աղջկան կնության առնել»։
Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, ժամանակի սխության պատճառով դարձյալ մնաց անավարտ։ Շարունակությունը կպատմենք հետագա հաղորդման ընթացքում։ Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս գրքին մեր եթերում հանդիպման ցանկությամբ, և մինչ այդ մաղթում ենք ձեզ սիրով ու խաղաղությամբ օրեր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատկի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեղոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Ձորաբյան եմ, Հայերեն ռադիոժամից, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը, Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, 5 պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր թագավորներով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին իրանական բարձրավանդակում և աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձեռքբերումներ է պարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ և լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի և տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաև թվով արդյունաբերական դպրոցների բացում։ Նրա կառավարման օրը կսահմանված էր անվճար ու պարտադիր կրթություն բոլորի համար, արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի և այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ և ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն նեղոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին և կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշտ դրանց անցները նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը և կարմիր ծովի արևելյան և արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին և Իրանին, քաղաքական, տնտեսական և ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաև արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեղոս գետը միացնել կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը և նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեղոսը կարմիր ծովին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը և ջրանցքի ճանապարհին քարքարոտ լեռների և մեծ անապատների առկայությունը թույլ չէր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարիուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին, և նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր և ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները, և 10 տարի անց ջրանցքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը շուշ քաղաքից իր բոլոր պարածականներով գնաց Եգիպտոս բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյան կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու Դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Պատմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ և Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով Դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավ պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ և Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինան դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները Նեղոց գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին և կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման Դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեղոսի և կարմիր ծովի միջև։ Այդպիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսից ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է Դարեշահը, ես Դարեհն եմ, թագավորների թագավորը, այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը, վշտասպի որդին, ես պարսիկ եմ ու պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեղոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձանը, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան ճակավոր Դարեհի և Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո Դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը և տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոսը։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ և Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեջի ջրանցքով Իրան բերեց Դարեհի արձանը և հրամայեց ան տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը։ Հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշն էր, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարծր էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթ էր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց Դարե անունը ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց 1971 թվականին մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան թագավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2 մետ 36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն և ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցքի արել։ Արձանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արձանի վրա գրված է «Աստված մեծը», Ահուրա Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է Դարե թագավորը, Դարեհն է մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան վշտասպի որդին, Դարեհն ասում է, Ահուրա Մազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արձանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արձանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արձանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամաթ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արձանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում։ Հնարավոր չէր, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արձանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արձանն Իրան է բերվել Նեղոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսից ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արձանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արձանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածների մի մասը ասցվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արձանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին հարվածներն ուղղվել են արձանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին, սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել և քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի հարված հասցվել է արձանի ձեռքի հետևի մասին, որոնք սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաև Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հասցողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արձանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արձանի վերևի հատվածի վրա, որովայնի և ձեռքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արձանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձրանում ենք դեպի արձանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արձանի վրայի գրությունը։ Արձանի 3 տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը։ Երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արձանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև 3 լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արձանի գլխին։ Արձանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Որձագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արձանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդմ, արցանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արցանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արցանի վրա թափվել են մեծ քանակությամբ բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է երկու մասի։ Արցանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայություն։ Արգելի ունգդիններ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Աստված պահապան, լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան Ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երրորդ համարով։ Այս պոդքաստում պատմության և սուրբ տեքստերի տեսանկյունից կներկայացնենք Պաղեստինի հողին վերաբերող կարևոր իրադարձություններն ու միջադեպերը։ Նախորդ դրվագում լսեցինք, որ Իսրայելի զավակները Մովսես Մաշկարեի իրավահաջորդ Հեսու բեն Նունի գլխավորությամբ անցան Հորթանան գետը և նվաճեցին Քանանի երկիրը։ Հեսուն Քանանի երկիրը բաժանեց այս 12 իսրայելցի ցեղերի միջև նրանց բնակչության համամասնությամբ։ Իր կյանքի վերջում նա հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ չնայած նրանք արդեն հասցել են ավետյաց երկիր և նվաճել այն, սակայն այս սեփականության իրավունքը պայմանական են նրանով, որ ոչ ոք չմերժի Աստծո պատվիրանները։ Այս դրվագում դուք կլսեք պատմության երկրորդ մասը, որը հանգեցրեց կեղծ պետության ստեղծմանը հակառակ Թորայի պատվիրաններին։ Տակարանի տեքստերի համաձայն իսրայելացիները դարեր շարունակ վերահսկել են այդ երկիրը, սկսած Հեսու բեն Նունի ժամանակներից, ով նվաճել և գերիշխել է Քանանի երկրում, իսկ Դավթի և Սողոմոնի նման թագավորների օրոք նրանք այն հասցրել են իր մեծության գագաթնակետին։ Առաջին թագավորած գիրքը ամենայն հավանականությամբ գրվել է մեր թվարկությունից առաջ 560-ից 540 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում և անդրադարձել է իսրայելացիների հետ կապված դեպքերին։ Գիրքը սկսվում է Միացյալ թագավորության պատմությամբ, որը բաժանված է երկու թագավորությունների՝ հյուսիսային և հարավային, Սողոմոնի որդու անկարողության պատճառով։ Հյուսիսում գտնվող իսրայելացիների 12 ցեղերից 10-ը ստեղծեցին մի երկիր, որը կոչվում էր Իսրայել, իսկ հարավում գտնվող Հուդայի ցեղը ստեղծեց մեկ այլ երկիր, որը կոչվում էր Հուդա։ Հյուսիսային և հարավային երկրները երկար տարիներ ապրել են կողքի, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ մոտ 720 թվականը Իսրայելը նվաճվել է ասորինների կողմից, իսկ այնտեղ ապրող ցեղերը գերի են տարվել։ Ժամանակի ընթացքում նրանք խառնվեցին այլ էթնիկ խմբերի հետ և նրանց էթնիկ անկախությունը լիովին կորցվեց։ Առաջին թագավորած գրքում այս ցեղերի գերության պատճառի մասին ասվում է. Երբ Աստված Իսրայելին բաժանեց Հուդայից, Իսրայելի ժողովուրդը Հերոբովամին ընտրեց որպես իրենց թագավոր։ Հերոբովամը նաև Իսրայելի ժողովրդին հերացրեց Տիրոջը հետևելուց և նրանց մեծ մեղքերի մեջ գցեց։ Նրանք չդարձան այն մեղքից, որով Հերոբովամը ապականել էր նրանց, մինչև որ Աստված նրանց իր ներկայությունից հեռացրեց, ինչպես որ բոլոր մարգարենների միջոցով հայտարարել էր։ Այսպիսով Իսրայելի ժողովուրդ աքսորվեց Ասորեստանի երկիր։ Հետևաբար, մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի վերջից մինչև այսօր, երբ խոսքը իսրայելացիների մասին է, նկատի է առնվում միայն իսրայելացիների երկու ցեղերը, որոնք ապրել են Հուդայի երկրում, բայց այս երկու ցեղերի ճակատագիրը ոչնչով չէր լավանում, քան Իսրայելում հավաքված 10 ցեղերի ճակատագիրը, քանի որ չնայած Հուդայի պետությունը շարունակեց գոյություն ունենալ ավելի քան 100 տարի Իսրայել պետության անկումից հետո, բայց վերջապես, ինչպես ասացինք, մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին Բաբելոնի թագավորը նվաճեց և ավերեց Երուսաղեմի տաճարը, իսկ նրա բնակիչները գերի տարվեցին։ Հինգտակարանում Հուդայի ժողովրդի այս գերության պատճառի մասին ասվում է. Հուդայի բոլոր իշխանները, քահանաներն ու ժողովուրդը հետևեցին Հեթանոս ազգերի գարշելի գործերին և պղծեցին Տիրոջ Սուրբ տունը Երուսաղեմում։ Տերը իր մարգարեններին ուղարկեց մեկը մյուսի հետևից, նրանց զգուշացնելու համար, որովհետև ողորմած Տերը կարեկցում էր իր ժողովրդին։ Բայց իսրայելացիները ծաղրում էին Աստծո մարգարեններին, չէին լսում նրանց պատգամները և վիրավորում էին նրանց այնքան, որ Աստծո պատիժը կրեցին։ Աստված նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և նա իշխեց նրանց վրա, նա կոտորեց Հուդայի ժողովրդին։ Բաբելոնի թագավորը ոչ ծերի, ոչ երիտասարդի չէր ողորմում, նույնիսկ մտնում էր Աստծո տունը և սպանում այնտեղ գտնվող երիտասարդներին։ Թագավորի և նրա պալատականների գանձերից բացի նա Բաբելոն տեղափոխեց Աստծո տան բոլոր արժեքավոր իրերը, փոքրից մինչև մեծ, ապա նրա զորքերը այրեցին Աստծո տունը, քանդեցին Երուսաղեմի պարիսպը, այրեցին բոլոր պալատները և ոչնչացրին նրանց բոլոր արժեքավոր իրերը։ Նրանք, ովքեր կենթանի մնացին, գերի տարվեցին և մնացին Բաբելոնի թագավորի և նրա որդիների գերինները, մինչև պարսկական կառավարության իշխանության գալը։ Հինգտակարանի համաձայն, քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը չպահեց Աստծո հետ կնքած իր ուխտը, նրանք պատժվեցին և գերի տարվեցին։ Երեմիա մարգարեն Աստծո հրամանով հիշեցնում է ժողովրդին այս ուխտի մասին և զգուշացնում Աստծուն չհնազանդվելու վտանգի մասին հետևյալ կերպ. Տերը ինձ ասաց, որ լսեմ իր ուխտի պատվիրանները և այս խոսքը հայտնեմ Հուդայի ժողովրդին ու Երուսաղեմի բնակիչներին, անիցյալ լինի նա, ով չի հնազանդվի այս ուխտի խոսքերին, այն ուխտին, որ ես կնքեցի ձեր նախնինների հետ, երբ ես նրանց ազատեցի Եգիպտոսի երկրից, մի երկրից, որը նրանց համար հնոցի պես էր, ես նրանց ասել էի, որ եթե նրանք հնազանդվեն ինձ և անեն այն, ինչ ես կասեմ, նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը, իսկ ես նրանց աստվածը, ուրեմն դուք պետք է պահեք այս ուխտը, և ես կկատարեմ այն երդումը, որ տվել եմ ձեր հայրերին, ես ձեզ կտամ մի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում, այսինքն այն նույն երկրում, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք, Աստված ասաց, հրճակեք իմ խոսքը Հուդայի և Երուսաղեմի փողոցներում, ասա ժողովրդին, որ ուշադրություն դարձնեն իմ ուխտի դրույթներին և կատարեն այն, որովհետև այն ժամանակվանից, երբ նրանց նախնիններին Եգիպտոսից դուրս բերեցի մինչև այսօր, ես բազմիցս հորդորել եմ նրանց հնազանդվել ինձ, բայց նրանք չհնազանդվեցին և ուշադրություն չդարձրին իմ հրամաններին, փոխարենը նրանք հետևեցին իրենց սեփական ապստամբ և անմաքուր ցանկություններին, այդպես նրանք խախտեցին իմ խոստումը, այսպիսով ես նրանց դեմ կիրառեցի այդ ուխտի մեջ նշված բոլոր պատիժները, Տերն ինձ ասաց, Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչները ապստամբեցին իմ դեմ, նրանք վերադարձել են իրենց հայրերի մեղքերին և չեն ուզում հնազանդվել ինձ, նրանք դիմել են կրապաշտության, Հուդայի և Իսրայելի ժողովուրդը խախտեցին այն ուխտը, որ ես կապել էի նրանց հայրերի հետ, այսպիսով ես նրանց վրա այնպիսի համաճարակ կուղարկեմ, որ նրանք չեն կարողանա գոյատևել, այստեղ նաև հարկ է նշել, որ Իսրայել ազգում Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդ Եզեկիել մարգարեն նույնպես գուշակել է ազգի գերության և երկրի կորստի մասին, նա ասում է, «Տերը կրկին խոսեց ինձ հետ ու ասաց, ով մահկանացու մարդ, ասա Իսրայելի որդիներին, սա ձեր երկրի վերջն է, հույս չի մնացել, որովհետև ես կթափեմ իմ զայրույթը ձեզ վրա, ձեր գործերի պատճառով և կպատժեմ ձեզ ձեր գործերի համար». Ամեն դեպքում Հուդայի բնակիչները գերիտարվեցին Բաբելոն և մնացին այնտեղ մի քանի տասնամյակ, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ 538 թվականին Պարսկաստանի թագավոր Կյուրոս մեծ ազատեց նրանց և վերադարձրեց իրենց երկիրը։ Նրանք դարեր շարունակ վարսիկների և հույների դրածոններն էին, մինչև որ վերջապես անկախություն ձեռք բերեցին մեր թվարկությունից առաջ 142 թվականին։ Անկախության այս շրջանը սակայն տևեց 100 տարուց էլ պակաս։ Հրյանները մեր թվարկությունից առաջ 63 թվականին կրկին Հռոմի տիրապետության տակ էին և իրավիճակը նույնը մնաց ավելի քան 100 տարի։ Նրանք ապստամբեցին 66 թվականին և մի քանի տարի կռվեցին հռոմեացիների դեմ։ Սակայն վերջապես հռոմեացիները մեկ ամսյա պաշարումից հետո ամբողջությամբ նվաճեցին Երուսաղեմ քաղաքը մեր թվարկության 70 թվականին, նվաճում, որն ուղեկցվեց տաճարի ավերումով և բազմաթիվ մարդկանց սպանությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր հրյանները ծրվել են և այլևս անկախ պետություն չեն ունեցել։ Հրյանները թափառաշրջիկ դառնալուց հետո անցել են 3 ժամանակաշրջան։ Առաջին շրջանում, այսինքն մեր թվարկության առաջին մի քանի դարերում, նրանք հիմնականում գտնվում էին հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Միջնադարի սկզբին և հռոմեական կայսրությունում քրիստոնեության պաշտոնականացմանը զուգընթաց արևմտյան երկրներում հրյանների վիճակը վատթարացել էր, և այս իրավիճակը շարունակվել է ողջ միջնադարում։ Ասում են, որ այս ժամանակահատվածում հայրենիք վերադառնալու գաղափարը մոտավորապես կենթանի էր մնացել հրյանների շրջանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում արևմտյան երկրներում ժողովրդավարության և ազատության ի հայտ կարուն զուգընթաց, շատերը մերժեցին այս իդյալը, համարեցին այն անհիմն և ասացին, որ յուրաքանչյուր հրյա, որ երկրում, որ ապրում է, դա իր հայրենիքն է, սակայն մինչ այդ, որոշ մարդիկ, որոնց անվանում են սիոնիստներ, պնդում են հայրենիք վերադառնալու այս իդյալը և իրենց համարում են Աբրահամի ժառանգորդներ։ Սիոնիստները պնդում են, որ ըստ Սուրբ գրքի Պաղեստինի երկիրը խոստացվել էր Իսրայելի ժողովրդին, և այս գրքի հիման վրա այս խոստումը կատարվել է, և այս ժողովուրդը դարեր շարունակ տիրել այս երկրին և բնակվել այնտեղ։ Նրանք ասում են, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը վտարվել է այս երկրից հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Այսպիսով նրանք իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց հողը և վերականգնել իրենց երկիրը, բայց մենք կարող ենք այս պնդումը քննել մի քանի առումներով։ Նախ մեր թվարկության 70 թվականին հռոմացիները ավերեցին Երուսաղեմ քաղաքը և ցրեցին հրյաններին։ Այդ ժամանակից ի վեր անցել է ավելի քան 1934 տարի, և հրյանները ապրել են տարբեր շրջաններում և վայելել ազատություն ու բարգավաճում բազմաթիվ վայրերում։ Չնայած ասում են, որ միջնադարում նրանք ճնշման տակ են եղել արևմտյան երկրներում, նույն ժամանակահատվածում նրանք ազատորեն ապրել են իսլամական երկրներում և վայելել են մուսուլմանների հետ հավասար իրավունքներ։ Նույնիսկ արևմտյան երկրներում միջնադարից հետո և վերջին դարերում նրանք վայելել են ազատություն և հավասարություն։ Հիմա հարցն այն է, թե կարող է որևէ խումբ պահանջ ներկայացնել այն հողի նկատմամբ, որը բնակեցրել կամ պատկանել է իրեն հեռավոր անցյալում։ Սուրբ գրքի համաձայն քանանցիները բնակվել են այս երկրում իսրայելացիններից առաջ, և կարող է այսօր որևէ մեկը պնդել, որ մենք քանանցիների մնացորդներն ենք և ուզում ենք վերադարձնել մեր հողերը։ Ժամանակակից մարդկանց տրամաբանությունն այն է, որ յուրաքանչյուրի հայրենիքը այն հողն ու տարածքն է, որտեղ նա ծնվել է, և նրանք արդարացված չեն համարում պնդել, որ իրենց նախնինները հարյուրավոր տարիներ առաջ ապրել են որևէ տարածաշրջանում և տիրապետել են որևէ հողի։ Մյուս կողմից, ինչպես ասացինք, ըստ Սուրբ գրքի, քանանի երկրի խոստումը պայմանական էր Աստծուն հնազանդվելով և ենթարկվելով, նույնիսկ նրանց, ում Մովսեսը Եգիպտոսից դուրս բերեց, խոստացված երկիրը խոստանալով, արգելվեց մտնել այդ երկիր, քանի որ նրանք չհնազանդվեցին Աստծուն, և Աստված նրանց 40 տարի թափարեցրեց անապատում, մինչև որ բոլորը մահացան և հաջորդ սերունդը մտավ այդ երկիր։ Թորայի համաձայն, նույնիսկ Մովսեսն ու Ահարոնը արժանի չէին մտնելու այդ երկիրը, որովհետև նրանք մեղանչել էին։ Այս ժողովրդի այդ երկիրը մտնելուց և այն նվաճելուց հետո Աստվածային մարգարենները բազմիցս զգուշացրել են նրանց, որ նրանք ուխտ ունեն Աստծու հետ, և եթե չպահեն այդ ուխտը, իրենց երկիրը կխլվի իրենցից, և նրանք կտեղահանվեն։ Ինչպես նշված է Աստվածաշնչում, այս ժողովրդի բոլոր տեղահանություններն ու դժբախտությունները պատմության ընթացքում պայմանավորված էին Աստծո հետ կնքված ուխտի խախտմամբ, և այս ուխտի խախտման անարակության և անբարոյականության պատճառով Իսրայելը կործանվեց։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 3-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Թորայի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian, Armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir. Միջնոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ էպիզոդ, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, Տերն ընդձեզ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Շնորհակալություն սիրելի ունկնդիր, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այսօր միասին կայցելենք փոստի բաժանմունք։ Արմեն արդեն գնացել այնտեղ իր հորեղ բորբորտու համար 3 գիրք Ճապոնիա ուղարկելու նպատակով։ Նա զարմացավ, երբ տեսավ այդքան մարդաշատ է փոստի բաժանմունքը։ Հարց ու փորձ անելով հասավ երկրորդ հարկաբաժին՝ փոստային ծանրոցների արտերկիր առաքման բաժինը։ Եթե ցանկանում եք ունկնդրել Արմենի և փոստի բաժանմունքի աշխատակցի երկխոսությունը, նախ առաջարկում ենք ուշադրությամբ հետևել այս դասի նոր բառերին։ Հաղորդումը վարում են Սահակ Շահմուրադյանը, Նորիկ Ղարաբեկյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնենք այս դասի նոր բառերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Բեբախշիդ։
Ներեցեք։
Բեբախշիդ։
Ներեցեք։
Բաստե։
Ծանրոց։
Բաստե։
Ծանրոց։
Փոստի։
Փոստային։
Փոստի։
Փոստային։
Ման դարամ։
Ես ունեմ։
Ման դարամ։
Ես ունեմ։
Բեքոջա։
Որտեղ։
Բեքոջա։
Որտեղ։
شما می فرستید.
دوک اوغار کمک.
شما می فرستید.
دوک اوغار کمک.
من می فرستم.
یس اوغار کمم.
من می فرستم.
یس اوغار کمم.
این.
آیس.
این.
آیس.
ژاپن.
ژاپونیا.
ژاپن.
ژاپونیا.
چه چیزی؟
اینچ.
چه چیزی؟
اینچ.
کتاب.
گیرک.
کتاب.
گیرک.
سه.
یرک.
سه.
یرک.
سه تا.
یرک هات.
سه تا.
یرک هات.
لطفاً.
خنشومم.
لطفاً.
خنشومم.
باز کنید.
باتک.
باز کنید.
باتک.
کتاب ها.
گرکره.
کتاب ها.
گرکره.
پاکت.
ترار.
پاکت.
ترار.
مخصوص.
هاتوک.
مخصوص.
هاتوک.
ما میذاریم.
Մենք կտեղադրենք։
Մա մի զարին։
Մենք կտեղադրենք։
Քեյ։
Երբ։
Քեյ։
Երբ։
Ուն միրեսե։
Այն կհասնի։
Ուն միրեսե։
Այն կհասնի։
Փոստ։
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 Փոստը ադի։
Սովորական փոստ։
Փոստը ադի։
Սովորական փոստ։
Փոստը փիշտազ։
Արագընթաց փոստ։
Փոստը փիշտազ։
Արագընթաց փոստ։
با پست پیشتاز
آراگنتاز پستوف
با پست پیشتاز
آراگنتاز پستوف
بعد از سه هفته
یک شبات آنت
بعد از سه هفته
یک شبات آنت
چطور
اینچ پس
چطور
اینچ پس
کمتر از
اولی کیچ کان
کمتر از
اولی کیچ کان
ده روز
داس سر
ده روز
داسور
آدرس
هاسته
آدرس
هاسته
اینجا
آیستخ
اینجا
آیستخ
بنویسید
گرک
بنویسید
گرک
حتما
آنشوشت
حتما
آنشوشت Այժմ առաջարկում են ուշադրությամբ հետևել Արմենի և Փոստի բաժանմունքի աշխատակցի երկխոսությանը։
Բեբախշիդ աղա, من یک بسته پستی دارم.
Ներեցեք պարոն, ես մեկ հատ پستային ծանրություն եմ.
ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم
نرسک بارون یس مکات پستای زانروتونه
بسته رو به کجا میفرستید
زانروتو ورتگه گوارکون
بسته رو به کجا میفرستید
زانروتو ورتگه گوارکون
اون رو به ژاپن میفرستم
این اوارکومم ژاپونیا
اون رو به ژاپن میفرستم
این اوارکومم ژاپونیا
چه چیزی در این بسته است
اینچ گا آیستان رو چی میچ؟
چه چیزی در این بسته است؟
اینچ گا آیستان رو چی میچ؟
سه تا کتاب
یرک هات گیرک
سه تا کتاب
یرک هات گیرک
لطفاً بسته رو باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میزانیم
خنچروم امتان رو چه باسک من گرکه را کتغادرنگ هاتوک زراری میچ
لطفاً بسته رو باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میزانیم
خنچروم ام ծանրոցը բացեք, մենք գրքերը կտեղադրենք հատուկ ծրարի մեջ.
Ին կետաբ հայ կեի բե ժապոն միրեսե?
Այս գրքերը երբ կհասնեն ճապոնյա?
Ին կետաբ հայ կեի բե ժապոն միրեսե?
Այս գրքերը երբ կհասնեն ճապոնյա?
Բա պոստը ատի ուն ռո մի վերեստիտ յո բա պոստը պիշտաս?
Այն սովորական պոստով թե արագնտաս պոստով եք ուղարկում
با پست عادی اون رو میفرستید یا با پست پیشتاز؟
این سوبراکان پستوف ته اراغنتاز پستوف اگوارکون
با پست عادی
سوبراکان پستوف
با پست عادی
سوبراکان پستوف
با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسه
سوبراکان پستوف یک شبات آنت زانروت سکهاسنی ژاپنیا
با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسه
سوبراکان پستوف یک شبهاتان زانروت سکهاسنی ژاپنیا.
با پست پیشتاز چطور؟
آراگنتاس پستوف اینچ بس.
با پست پیشتاز چطور؟
آراگنتاس پستوف اینچ بس.
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس رو اینجا بنویسید.
آراگنتاس پستوف اولی کیچ کان 10 روز. خنچروم ام آیستر گریک هاستن.
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس رو اینجا بنویسید.
آراگنتاس پستوف اولی کیچ کان 10 روز. خنچروم ام آیستر گریک هاستن.
بله، حتماً.
آیو، آنشوشت.
بله، حتماً.
آیو، آنشوشت. Հարգարժան ռադիո լսողբարեկամներ, առաջարկում ենք մեկ անգամ եւս ընդգրել Արմենի եւ Փոստի աշխատակցի երկխոսությունը այս անգամ առանց թարգմանության։
ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم
بسته رو به کجا میفرستید؟
اون رو به ژاپن میفرستم
چه چیزی در این بسته است؟
سه تا کتاب
لطفاً بسته رو باز کنید ما کتاب ها رو در یک پاکت مخصوص میذاریم
این کتاب ها کی به ژاپن میرسه؟
با پست عادی اون رو میفرستید یا با پست پیشتاز؟
با پست عادی
با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسه
با پست پیشتاز چطور؟
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس رو اینجا بنویسید.
بله، حتماً.
Armenագրումը հասցեն։ Հոստի աշխատակիցը Արմենին մի հարցաթերթիկ է տալիս այն լրացնելու համար։ Այնուհետև Արմենը գնում է փոստային ծառայության մեկ այլ բաժանմունք, որտեղ կա նամականիշների փոքր թանգարան։ Նա համակ ուշադրությամբ դիտում է հին նամականիշները և մեծ հաճույք է ստանում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այստեղ ավարտվում է Պարսկերեն ձեզ համար հաղորդաշարի 26-րդ հերթական համարը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sansada, Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
بسم الله الرحمن الرحيم